Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү жекшемби 9 август таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалыматты алдуу, адам жана базар экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү биз жана дин миң санат түрмөктөрүнүн жаңы сандарында угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Программабыздан да апта маалымат талдоо берүүсү баштайт. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президенттин жакын адамдарынын абройуна шек келтирген маалыматтар көбөйдү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калды. Саясий партиялар шайлоого акыркы даярдыктарын көрүшүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 3 август дүйшөмбү Баткен облусундагы Көкташ айылы менен Тажикстандын Чорку айылынын тургундарынын ортосунда чатак чыгып, бири бирин таш баранга алышты. Чатак тажик тараптын Көрүстөнгө баруучу жолду тосуусунан ага жооп кылган кыргыз жарандарынын сууну бууп салуусунан чыкты. 4 август шейшемби Болгарияда Интерпол тарабынан Леонардо Хаменюк кармалганы кабарланды. Кумтордун мурунку жетекчиси Хаменюкка издөө Кыргызстандын башкы прокуратурасы тарабынан жарыяланган. 5 август шаршемби Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Кыргызстанга келди. Сапар учурунда эки мамлекеттин кызматташуусу боюнча 15 документке кол коюлду. Түркмөн тарап Ысык Көлдө 5 жылдыздуу мейманкана куруу ниетин жарыялады. Кыргыз тарап Чолпон Ата шаарынын айланасынан ага жер бөлүп берүүнү чече баштады. 6 август бейшемби көчмөндөр оюну өткөрүлгөн ипподромдун курулуш иштери боюнча жаңжал чыкты. Курулуш иштерин жүргүзгөн темир канат ишканасынын жетекчиси Эркинбек Мергенбаев президенттик аппараттын башчысынын орун басары Сапар Исаков аны алдап кеткенин билдирди. Исаков тараптан ага жооп боло элек. 7 август жума вице премьер министр Абдырахман Маматалиев Баткен облусунда жүргөнү маалым болду. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда Маматалиев чатакты жөнгөрүү максатында тажик тараптын расмийлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Парламенттик шайлоонун алдында президенттин жакын жан жөкөрлөрү биринин артынан бири коррупциялык чуулгандуу жаңжалдарга кириптер боло баштады. Адегенде президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев Нариман Тулеевдин кызынан пара алган жана доолаган деген шек менен кызматынан алынып 2 айга абакка отургузулду эле. Нарымбаев менен Тулеевдин кызынын жолугушууларына Жогорку Кеңештеги президенттик фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековдун да катышканы боюнча маалыматтар чыгып, оппозициялык саясатчылар Турсунбековду да камакка алууну талап кылышты. Мына ушундай жагдайда Чыныбай Турсунбековдун Максим Бакиев жан жөкөрлөрүнө жаздырып койгон мүлктү шектүү жагдайларда сатып алганы боюнча маалымат кошумча чыгып кетти. Сөз Акыл Инвестбанк деп аталып келип, Чыныбай Турсунбековдун жубайы Нуржан Тентимишева сатып алгандан кийин Борбор Азия Капитал Банкы деп аталган финансылык мекеме жана ал жайгашкан имарат жөнүндө болуп жатат. Азаттыктын колуна келип түшкөн документтер көрсөткөндөй, банк жана банк жайгашкан имаратты Тентимишева сатып алган. Бул мүлк убактылуу өкмөттүн чечимдери боюнча мамлекетке өткөрүлүш керек болгон. Бирок анын тагдыры башкача чечилип кеткени маалым болуп отурат. Мына ушундай эле жагдайда мурунку президенттин айылына чөйрөсүнө таандык башка мүлктөрдүн да азыркы бийликтин жан жөкөрлөрү ээлеп алганы тууралуу фактылар бар экени айтылууда. Чыныбай Турсунбековго байланыштуу жаңжалга улаалаш президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Сапар Исаковдун көчмөндөр оюну өткөрүлгөн Чолпон Атадагы ипподромду курууда финансылык чатактарга аралашканы маалым болду. Ипподромду курган темир канат ишканасынын жетекчиси Эркинбек Мергенбаев Сапар Исаков бюджеттен акча бөлүүдө алдап кетти деп айыптап чыкты. Президент Алмазбек Атамбаевдин жан жөкөрлөрү мына ушундай жаңжалдарга кабылып, айрымдары абакта отурушу, бир жагынан коррупцияга каршы күрөштө баарына бирдей мамиле деген принциптин аткарылышын көрсөтүп жатса, экинчи жагынан мамлекет башчысынын айланасына кандай адамдар чогулуп алган, булардын арасында турган президент өзү тазабы деген суроолорду жаратууда. Белгилүү коомдук ишмер Эдил Байсалов коррупцияга каршы күрөшүүчү органдардын өздөрү коррупцияга батканын, тазалоо мына ошол жактан башталыш керектигин айтып, акыркы мезгилдердеги окуяларга мындай баасын берди.
Мурунку баш прокурор айтпадыбы? Ал айтты, мен президенттин ишенимден кеттим деп. Ошон үчүн должностьумдан кеттим деген сөздө сразу эле ошол байкалып айтты да, бул көрсө баш прокурор мурдагыдай эле мыйзам үчүн эмес, мамлекеттүүлүк, мыйзамдуулукту коргоодо эмес, а президенттин кызыкчылыгын, президенттин буйруктарын, буйрутмаларын аткаруучу адам катары өзүн сезгенин ошондо эле билгизип койду. А экинчиден болсо, мына жакынкы пресс-конференцияда Атамбаев мырза, мына мен буну каматпай эле койсом болмок, мен ошондой бийлигим бар болчу, Арынбаевди аяп коюшум деле мүмкүн болчу, көз жумуп деле коюшум болчу, бирок мен ошого бардым деп айтканы кайрадан эле бул мыйзамдуулуктун же болбосо ошол көз карандысыз органдарда эмес эле баягыдай эле саясий чечим болуп атат. Кимди камаш керек, кимди камабаш керек, кайсы жерде көз жумуш керек, кимдин артынан түшүш керек, мунун баардыгы президент мырза өзү айтып атат, мен чечип атам деп атат да.
Саясат талдоочу Марс Сариев болсо президенттин акыркы кездеги кадамдарын мыйзамдуулукту сактоо менен бирге өз рейтингин көтөрүү максатында жасалууда дейт.
Парламенттик шайлоодо президенттик шайлоо чечилет да. Ошон үчүн азыр президент күчөтүп өзүнүн жанынан тазалабаса адамдарды, анда рейтинги түшүп, азыр деле акыбал аябай начар, экономика жагынан, социалдык жагынан дагы эл араң эле чыдап атат. Ошон үчүн президент таза болбосо, жанында таза болбосо, анда рейтинги түшүп эле мүмкүн башка оюндар башталышы мүмкүн, башка мамлекеттердин дагы кызыкчылыгы бар, биякта сезилип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы президенттин ситуациясы жанагы Назарбаевдин күйөө баласы Анна Каримова Гульнара болгондо рейтингдери аябай көтөрүлүп кетпедиби элде? Азыр президенттин дагы ушул жасаган кадамынан рейтинги дагы көтөрүлүп атат, аябайчы. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай жол менен барбаса анда акыбал аябай эле начар.
Парламенттик шайлоонун алдында саясий күрөштө камакка алууларды бир тарап, коррупцияга каршы күрөш катары баяндап, упай топтоого аракеттенсе, экинчи тарап бийликтин оппоненттери аны тескери багытта пайдаланууга умтулушат. Бул эми саясий күрөштүн логикасы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Парламенттик шайлоо демекчи, 4-октябрга белгиленген шайлоого катышуу ниетин 34 партия билдирди. Алар эми 25-августка чейин 5 миллион сом күрөөсүн төлөөгө тийиш. Бирок 34 партиянын баары эле ага барбайт. Ошондуктан реалдуу күрөш 6-7 партиянын ортосунда жүрөрү маалым болуп турат. Азыркы мезгилге карай КСДП, Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан Эмгек, Республика Ата Журт, Бир Бол партиялары ыраатуу күрөш жүргүзүп келатат. Ошондуктан майдараак партиялар жана жалгыз жарым жорткон саясатчылар негизинен мына ушул саясий партиялардын айланасына баш кошууда. Кыргызстан жана өнүгүү партиялары болсо үзөңгүлөшкө муктаж экени байкалып турат. Феликс Кулов жетектеген Арнамыс партиясы мурунку кадрларынан толук ажырап, эми жаңыдан тизмет түзүүнүн үстүндө иштөөдө. Бул арада Исмаил Исаков Азаттык демократиялык партиясын БШКдан катоодон өткөртүп, Арнамыска ыктап турган демократ депутаттарды эркин саясатчыларды катарына тартууда. Ошондуктан Арнамыс менен Азаттык партиясынын ортосунда кадрлар үчүн кызуу күрөш жүрүп жатат. 4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү шайлоо мыйзам боюнча партиялык тизме менен республикалык бирдиктүү округдан өткөрүлөт. Иш жүзүндө болсо көп мандаттуу округдарда өтөт. Анткени ар бир партия республиканы шайлоо участоктарына бөлүп, ар бир 30-40 миң шайлоочуга бирден талапкер коюп жатат. Мына ошол талапкерлерге алган добушуна жараша мандат берилерин партия лидерлери убада кылууда. Бирок тизмени алган добушуна жараша өзгөртүп, талапкерлерди которуштурууга мыйзам эч жол бербейт. Партия лидерлери бөлүнгөн участогунан аз добуш алган айрым талапкерлерди мандаттан баш тарттыруусу мүмкүн, бирок жалпы тизмени өзгөртүүгө мыйзам жол бербейт. Муну борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов тастыктайт.
Бирок азыркы иштеп аткан мыйзам боюнча өзгөртүп алышпайт. Парламентте кээ бирки партиялар муну законго киргизип, шайлоодун эртеси 3 күндүн ичинде партия өзүнүн чечими менен тизмени бир жолу өзгөртө алат деген эки жолу киргизди сунушту, бирок тилекке каршы парламент колдоо койду.
Ошол эле учурда Жеңиш Ахматов өзүнө бөлүнгөн участоктон жетиштүү добуш ала албаган талапкерди мандаттан өз эрки менен баш тарттыруу партиянын ички иш экенин кошумчалады. БШКнын мурунку төрагасы Акылбек Сариев 2010-жылдагы шайлоонун жыйынтыгы боюнча мандат талаш мушташка чейин жеткенин эске салат. Бул иретте ошол көрүнүш кайталанат, дейт Сариев.
2010-жылы мушташканга чейин башка бул көрүнүш тилеш кайталанат, ал жерде маселе жок. Ошо чыр маселе болот, ошондой дагы эгер сүйлөшкөндө сөзүнө турсам да баш тартып берем, мен ал дагы алдым деп өзү эле баягы баш тартса да маселе болбойт да.
Ошол эле учурда тизмени толук өзгөртүү мүмкүн болбогондуктан айрым талапкерлер мандаттан баш тарткан мезгилде да маселе чечилбесин Сариев кошумчалап кетти. Шайлоодон кийин мына ушундай талаш тартыштарга жол бербеш үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, регионалдык тизме түзүү сунушталган эле, бирок алардын эч бири парламенттен өткөн эмес. Ошондуктан партиялар добуш топтоо үчүн тобокелчиликке барып, мыйзам жол бербеген убадаларды беришүүдө. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калды. Келишимдин шартына ылайык, эми биримдиктин аймагында товар, капитал, эмгек күчү жана кызмат көрсөтүү эркин жүрөт. Кыргыз эмгек мигранттары Орусия жана Казакстанда жеңилдиктерди алышат. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, келерки жуманын башында Кыргыз-Казак чек арасында бажы бекеттерин ачуу расмий түрдө өткөрүлөт. Ага эки өкмөттүн жетекчилиги катышат. Бажы бекеттеринин ачылышына Кыргызстан жана Казакстандын президенттери ысык көлдөн туруп уруксаат беришет. Анткени Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ал күндөрү Кыргызстанда, тагыраак айтканда, ысык көлдө болот. Мына ошол жерде Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев менен бирге Кыргыз-Казак бажы бекеттеринин ачылышына телекөпүрө аркылуу катышат. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен импорттук товарлардын кымбатташы күтүлөт. Анткени бүгүнкү күнгө карай эле Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн келе турган товарларга бажы тарифтери көтөрүлдү. Ошол эле учурда чек аранын ачылышы менен биримдикке кирген өлкөлөрдөн келе турган товарлардан бажы төлөмдөрү эми алынбайт. Мына ушундай шартта Кыргызстандын фермер жана дыйкандары, эт, сүт азыктарын өндүрүүчү ишканалары өз продукцияларын Казакстан жана Орусияга экспорттоого кеңири жол ачылат деген ишеним болгон. Бирок анын дароо ишке ашып кетүүсү мүмкүн эмес болууда. Анткени Кыргызстан товарларын, айыл чарба продукцияларын Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына, стандарттарына туура келишин тастыктай турган тийиштүү лабораториялардын даярдыгы боюнча маселе бар. Метрология жана стандартташтыруу боюнча борбордун жетекчиси Бердимамат Адамбаев бул багыттагы маселенин чечилиши боюнча мындай пикирин билдирди.
Таможня союзунун өзүнүн бирдиктүү реестри бар. Ошол ишканалардынчы, эт, сүт продуктарын өндүрүүчү ишканалардын реестри да. Ошол реестрге биздин ишканалар киргенден кийин гана анан ошону эме кылышат. Аны мына биздин Минсельхоз, Государственный ветеринарный инспекция, анан кийин министр ошолор киргизет. Бул азыр бүгүнкү күндө алар даярдалып коюлган. Мына официально бүгүнкү күндөн баштап Кыргызстан толук кандуу бажы биримдигинин мүчөсү болуп атат. Эми бүгүндөн баштап ошолор биздин ишканаларды жанагы бирдиктүү реестрге киргизгенге бүгүндөн баштап эме укуганышты да.
Адамбаевдин айтымында айыл чарба продукцияларын экспорттоо үчүн да фитосанитардык сертификат керек болот. Ал үчүн айыл чарба продукциялары бирдиктүү реестрге кирген лабораториялардан текшерүүдөн өткөрүлүүгө тийиш. Ал лабораторияларды бирдиктүү реестрге киргизүү үчүн кеминде бир жума керек болот. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыптым. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышында берүүнү азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бул жолу Сирияга азгыргандар кайсыл хадистерди колдонуп жатышат? Ал хадистердин исламда орду барбы? Чыныгы хадис менен ойдон чыгарылган хадисти кантип айырмалашыбыз керек деген суроолорду талкууламакчыбыз. Бул максатта студиябызга Анкара университетинин докторанты, хадис илими боюнча адис Азиз Ташполотовду чакырганбыз. Анда Азиз мырза, алгач хадис деген эмне? Ошол жөнүндө маалымат берип өтсөңүз.
Курандан кийинки ислам булагы болгон хадистер, бул пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын айтып кеткен осуяттары, пайгамбардын сөздөрү, кыймыл аракеттери жана ишараттарын топтому деп айтсак болот,
жыйнагы
десек болот. Хадисте пайгамбарга таандыгы 100% тастыкталган риваяттар хадисте аталганга укуктуу, ал эми хадис экени шектүүлөргө биз риваят деп коебуз. Пайгамбарыбыз Курандын негизинде мусулмандардын жашоосун багыттаган, күнүмдүк турмушта эмне кылуусу керек, коңшулар менен кандай мамиледе болуш керек, жаратылыш менен, коом менен, мамлекет менен, үй бүлө менен ушулардын баардыгын жөнгө салууда бизге пайгамбардын сөздөрү биз үчүн аябай маанилүү.
Жихад кылам деп Сирияга кеткендер же болбосо жихадка чакыргандар Мухаммед пайгамбар айтты делген кээ бир хадистерди колдонуп жатышканын байкоого болот. Тагыраак айтканда Сирияга үндөгөндөр бузукулук мезгилинде эң коопсуз жай шам болуп эсептелинет деген хадис айтышса, кээде ушундай бир мезгил келет, ошондо шамдагы согушка катышпаган мусулман калбайт деген хадисти да жар салып атышат. Анын дагы эгер Хорасандан келген кара байракты көрсөңөр, кардын үстүндө жөрмөлөсөңөр да аларга кошулгула, себеби алардын ичинде халифа Махди бар делген хадистерди айтышат да. Алга жогоруда айткан хадистер жөнүндө сиздин пикириңизди уксак.
Биздин угуучулар мисалы үчүн бирөө жарым же мечитте үгүт насаат кылып атканда угуп калышат, хадис деп туруп пайгамбар айтты деп туруп эле. Бирок биздин кыргыз мусулмандары, Кыргызстандын мусулмандары хадис дегенде токтотуп туруп кайра суроо бериш керек да, кайсыл китепте, кайсыл булактан алынды бул хадисиң, канчанчы томунда, кайсыл жеринде деп ушул бир көнүмүш адатка айландырышыбыз керек да. Себеби хадисте келтирилген деп туруп эле, же болбосо пайгамбар айткан деп туруп эле булак көрсөтпөй эле каалаган хадистерин элге айтып жатышат да. Бул хадистерди биздин булактарыбызда фитен вел малахим деп коет.
Ушул жерде айтылган шам жөнүндөгү, кара байрак жөнүндөгү айтылган хадистер э?
Ошол хадистер кайсыл категорияга кирет? Бул жанакындай фитна, бузукулук, чыр чатактарга байланыштуу өзүнчө бир хадистин китептеринде бөлүмү бар да.
Сириядагы халифатка кошулууга чакыргандарга жооп кылып, кээ бир аалымдар акыркы мезгилде башка бир хадисти айтып жатышат. Ал хадисте мынтип айтылып атат да: эгер кара байракты көрсөңөр, азыр ислам мамлекетинин байрагы кара болуп атпайбы, эгер кара байракты көрсөңөр эч нерсе кылбагыла, алар начар бир коомду түзүшөт да, алар менен эч ким эсептешпейт, алардын жүрөктөрү темирдей катуу болот, алар мамлекет түзүшөт, алар өздөрү берген бир да сөздү тутушпайт жана келишимдерди аткарышпайт, акыйкаттыкка чакырышат, бирок өзүлөрү акыйкатты билишпейт, алардын аттары жасалма болуп төрөлгөн жердин аталышы болот дейт. Мисалы үчүн ошо аль Багдади, аль Басри, аль Харасани деп атпайбы? Башкача айтканда аты жок, бирок ошо аттары төрөлгөн жердин аты менен коюлат дейт да. Аялдардыкына окшош узун чачтары болот, анан бул жамаат өз ара араздашканга чейин өкүм сүрөт деп айтылыптыр да бир хадисте. Ушуну колдонуп атышат акыркы мезгилде ислам мамлекети деген уюмга каршы чыккан аалымдар. Буга кандай караш керек биздин жарандарыбыз? Чындыгында эле пайгамбар ушундай сүрөттөмө бериши мүмкүнбү?
Эми бул дагы бул хадисти колдонгондор дагы эле пайгамбарыбыздын авторитетин колдонуп жатышат. Мындай хадистердин түрлөрү аябай көп, этияттык мамиле кылышыбыз керек. Себеби булардын баардыгы пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам көз жумгандан кийинки окуяларга байланыштуу келип чыккан хадистер.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн берүүбүздө динчилдерди жихадка чакырыш үчүн колдонулган хадистердин чын төгүнүн талкуулап жатабыз. Хадис илими боюнча адис Анкара университетинин докторанты Азиз Ташполотов берүүбүздүн коногу болууда. Азиз Мырза, негизи эле хадис илими менен алек болгон киши катары айтсаңыз, ар түрдүү саясий топтор, жамааттар өздөрүнүн кандайдыр бир артыкчылыгын белгилеш үчүн ошо окшогон хадистерди ойлоп тапкан да.
Пайгамбар өлөрдөн мурун Курандын акыркы аяты келген: «Элеум экмелту лекум динекум» дегенде, мен силерге диниңерди бүгүн толуктадым деп Кудай Таала айтып атат. Демек толук дин болгондон кийин, толук дин калтырылгандан кийин пайгамбар өз миссиясын аткарды, көз жумуп өбүр дүйнөгө жол тартты. Эми андан кийинки болуп аткан окуялар бизге дин катары бир нерсесин таңбалай албайт. Булар жөн гана болсо саясий окуялар, же болбосо диний же бир мазхабтык бир келишпестиктерден келип чыккан бир окуялар болот да. Хадис ойлоп табуучу атай адамдар болгон, аларды жалдап, мисалы үчүн кээ бирлер мен ушундай бир неме кылат эле, мага бир хадис ойлоп таба бер, же болбосо ушундай кассас деп коет, жанагы окуя ойлоп тапкандар, же болбосо жанагы аябай ыр да, арабтарда шиир деп коет, ыр токуу, жанагы төкмө акындык боюнча жалданма неме болушкан.
Жалданма хадис ойлоп табышкан.
Жалданма хадис ойлоп тапкан атайы адамдар болгон. Ошо Шам жөнүндөгү хадистер балким ошол Муавиянын убагындагы бийлик талаш жөнүндө болсо, ошол хадис балким азыркы кара байракчандардын шарттарына топ келип атса, балким ошол хадисти Аллах алып туруп эле мына биздин мынал немелерге топ келип атат деп өздөрүнө колдонушу мүмкүн.
Башкача айтканда жогоруда айтылган кара байрактар жөнүндө айтылган хадистер башка мезгилдерде башкалар тарабынан колдонулган болушу мүмкүн экен да.
Толук ыктымал. Бийлик талаш ар дайым боло берет адам жашаган маалда. Өзүнө тараптар топтоо, башка өзүнүн сөзүнө кирбегендерди каралоо, жамандоо бул адам баласы бийлик талашкан жерде бардык жерге эле таандык көрүнүштөр.
Кыргызстанды алып карай турган болсок, Кыргызстанда акыркы мезгилдерде өзүңүз да байкап аткандырсыз. Саясатчылар тарабынан, же болсо молдолор тарабынан, имамдар тарабынан, же катардагы жарандар тарабынан атайын баягы өзүнүн максатына жетиш үчүн кандайдыр бир хадистерди колдонгон учурлары барбы?
Ошо пайгамбарыбыз дагы өзү ушуну сезгендей эле бизге бир бардык булактарда орун алган бир хадис таштап кеткен да. Текстинде мындай дейт: кимде ким мага атайылап бир окуя же болбосо бир хадис ойлоп таап мага таңууласа, анда ал өзүнүн тозоктогу жерине даярдана берсин деген бир хадис айтып кеткен. Ушул хадиске карап биз түздөнүшүбүз керек да. Керектер атайылап кылышым керектер болсо билбей Кыргызстанда да көп буну колдонушат. Таргиб ва тархиб деген хадистин түрлөрү бар да. Бул мисалы үчүн бир амалды кылдырыш үчүн бул кылсаңар мынча миң сооп аласыңар деген
маанидеги. Мисалы жөө басаң мынча сооп
аласың. Мынча сооп аласың. Мынаны жесең мындай ооруларга шыпа деп мисалы көптөгөн баягы жер жемиштерди мактаган же болбосо бир шаарларды мактаган, ушул жерге барыпсаңар бул шаарды намаз кылсаңар мынча миң сооп аласыңар деп. Буга окшогон немелер бир амалды кылдырыш үчүн
апыртып жиберген.
Апыртууга жол берген хадистер да. Ошол эле амалды тархиб деген коркутуу. Мисалы үчүн ушул амалды кылсаң сен мынча миң жыл тозокто күйүшүң мүмкүн деген бир амалды кылдырбоо максатында дагы чыгарылган хадистер бар. Аларга хадис алымдары көз жумуп койгон.
Өзү азыркы учурда биздин молдолорубуз, дин адамдарыбыз, имамдарыбыз чыны хадисти жалаң хадистен айырмалай алышабы? Мисалы үчүн бул үчүн өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү барбы, илим деңгээли?
Кыргызстанда колдонулуп жаткан китептер, адабияттар же болбосо кандай бир куралдар болсун, ошолордун ичинде мисалы үчүн хадис жазылган болсо, хадистин кайсыл булактан алынганы сөзсүз жазылыш керек да. Бул бир өзүнчө илимий этиканын бир жыйынтыгы болуп эсептелет. Хадис илими Кыргызстанда негизи эле Орто Азияда аябай өнүккөн. Себеби Бухарий, Муслим баардыгы Орто Азиянын азаматтары болуп эсептелет. Бирок акыркы маалдарда бизде хадис дегенде жалаң гана хадистерди жаттоо, ал эми кандай хадис категорияларга бөлүү, хадис усулу, хадис методологиясы жагына анча көңүл бурулбай келатат.
Деп айтты Анкара университетинин докторанты, хадис илими боюнча адис Азиз Ташполотов. Аны менен биз жана дин түрмөгүндө азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев маектешти. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Орусияда Тоокел тобундагы кыргыз мигранттарынын өлкөдөн кирип чыгууга уруксат алышы, ошондой эле жай мезгилинде Орусия Кыргызстан ортосунда келим кетимдин көбөйүшү авиа билеттердин баасында кескин кымбаттатты. Орус акчасы рубль нарыктангандан бери анысыздагы жукарган чөнтөккө бул оордук келтирүүдө деп мигранттар арызданып жатышат. Азаттыктын адам жана базар экономикалык берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Али Токтакунов даярдады.
Жайында эмгек өргүүлөр башталып, Орусиядан Кыргызстанга келим кетим көбөйөт. Быйыл Орусияда Тоокел тобунда жүрүп, чыкса кирбей калчуларды орус өкмөтү кечирип, ноябрга чейин чыгып кирип, тарыхыңды тазалап ал деди. Алар Орусияда 200 миң чамалуу киши эле. Ошолорду кошкондо Орусиядан Кыргызстанга каттагандардын саны кескин арбыды. Мындан улам авиа билеттин баасы да карап турбай өйдөлөөдө. Орус рубли кыргыз сомуна теңелип, мигранттар кыйналып турган шартта бул алардын чөнтөгүнө оор сокку болду. Бүгүнкү адам жана базар рубрикасында мына ушул жол грем маселесин сөз кылабыз. Кыргызстандык мигранттардын эң көбү Москвада. Мындан улам көйгөйлөрдүн чордону да ошол шаар. Ошон үчүн алды менен Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызына сөз берейин. Ал арзан билет таба албай мукураган мигранттарга жолукту.
2-3 жылдан бери Москвада иштеген Арын кызы Гүлбайраны эжеси менен жетелешип, арзаныраак авиа билет издеп жүргөн жеринен кездештирдик. Билет баасы мынтип көтөрүлө берсе, акча топтоп Кыргызстанга чыгып келүүгө жетишпей калабыз го дейт кежесинде.
Мен патентке биринчиден төлөө койгонмун. Эме чегин алба коюп, бир ай төлөп, анан экинчи айда төлөө койгонмун. Ооба. Ошо айлыгым аз болгон үчүн төлөө коюп, шарт жок дейм, акча ашыкча ашыра албайт. Төлөө калдым. Эми августта бүтөт, кирип чыгыш керек. 3 айда барып келгенге эч ким шарты жок го дедим. 25 000 зарплата алабыз. Анан 3 айда кирип чыга албайбыз да. Максимум биз эжем экөөбүз кирип чыга албайбыз. 1 жыл иштеп, мындай тырышып иштеп, акча топтоп, гана ооба, арзан баада гана кирип чыкканга аракет кылабыз да 1 жылдан. Эң арзаны 8800. Эгер 15 күн мурун алсаң, 15 күндөн жакын алам десең, 5-6 күндөн бир жумадан кийин алам десең, 10 000 тегерегинде болот да.
Кийинки каарманыбыз Айгүл Темирбекова телефондон алдын ала сүйлөшкөн билети кассага келгиче 2000 рубльга кымбаттап кеткенин айтат.
Кетишим керек, билет канча болуп атат десем, 9.5 деди. Алсына чыгасынан бери сурадым, эми макул деп, анан азыр ишибиз бошотуп келсек, 11.5 дейт. Эй, жана эле чалбадым беле десем, билбейм дейт. Кызган кетсем, алты кыз телефон албай атат. Анан айла жок, кайра 1000 сом кымбатта 10.5 алдык. Барбасам болбойт, барышыбыз керек. Күнгө кымбаттап атат дейт, 15 000 чыгып атат дейт. Билбейм 15 000 эмне үчүн чыгат. Сентябрь ай болуса, болуп атса, баары кете турган, келе турган сезондо.
Москванын көчөлөрүнүн биринде балмуздак сатып турган Айшакан эже Кыргызстанга барып келгенге каражат жоктугун айтып турду.
Жасатканы барганга каражат керек да, каражат жок, барып келиш үчүн иш жок, көчөдө турабыз.
Жакында биз кантип турабыз калды?
Туура эмес, мен өзүм вообще жасаган жокмун, өзүм 2 жылдай болду.
Айына канча табасыз паспортту?
Бар кандай? 20 000.
Эми ошол мисалы 1 ноябрга чейин акча чогултуп барып келген таза жакшы өкмөт менен иштей баштаганга мүмкүнчүлүгүңүз бар.
Азырынча жок, айылга жөнөтөбүз балдарга. Ошол
Москвадагы жагдай мына ушундай. Ал эми Бишкектен Москвага багытталган рейстерде деле ушул көрүнүш. Мунун себебин авиабизнестегилер жайкы сезондо киреше таап калуу далалаты деп түшүндүрүштү. Москвада билет саткан Азамат Абдылгазиев тугалы.
Жайында билеттер кымбаттаганын себеби антин талап көп. Учкандар көп. Авиакомпанияларыбыздын местолору толуп атат. Даже жетпей калып атат. Ошон үчүн ушуга жараша билеттер кымбаттап атат. АКШ-ында болсо билеттер сатылбайт. Ар бир самолетто жок дегенде 10-15 места бош кетет. Кээ бир самолеттордун жарымы бош кетет.
Ошентип авиакомпаниялар кыштагы кирешесиздиктин эсесин жайдан чыгарышууда. Авиация маселелери боюнча эксперт Кайрат Идибаев жогорудагы билет саткан жигиттин айтканына кошулат. Анткени акыркы убактарда авиа керосиндин кымбаттоосу же башка авиа чыгымдар анчейин көбөйгөн жок. Ошол эле убакта авиакомпанияларда ар бир билет баасынан 10% ашык пайда көрбөй турганын айтууда.
Биздин жүргүнчүлөр туура кабыл алыш керек, туура түшүнүш керек. Анткени дегенде ал аэропорттун мисалы үчүн көп чыгымдары көп авиакомпаниянынчы. Биринчиден аэропортко төлөйт, аэронавигацияга төлөйт, керосинге төлөйт. 57% бул керосин да, ошо чыгымдардын көбү. Андан тышкары ошо учактын страхованиясына төлөйт, тетиктерине төлөйт, экипажына төлөйт зарплата ар бир саатына чыгарып берет. Андан тышкары ошо самолеттун жанагы конгондо учуп конуу тилкесинде конгондон кийин ошого стоянкасына төлөнөт, тамак ашына төлөнөт. Бул деген мындай да, авиакомпаниялар мындай системада иштейт да, ошо биздин эле мигранттардан мисалы үчүн билет сатып алса ошо акчасын алып туруп эле чогултуп туруп анан кайра эле таратып берип атпайбы чыгымдарга элечи. Ошондо калганда эле бир 5-10% калышы мүмкүн да.
Бирок эми бул жерде жанагы субаренда деп коюп жанагы эме субагент болуп отургандар бар да, ошолорду деле кымбаттатып ийиши мүмкүн да эми өздөрүнө.
Албетте, ошо жанагы билет сатчулар деле көтөрүшү мүмкүн, алар ошо өзүнүн кызыкчылыгына иштешет. Анан алар үстүнө канча кошуп сатып атат, аны мен баягы уже конкуренция чечет да. Билет сатуучулар мисалы үчүн Бишкектин тегерегинде эле 3 000 жакын.
Деген менен Кайрат мырза авиакомпаниялар бири бири менен ооз эки сүйлөшүп алып бааны бир калыпта жогору көтөргөн жагдайлар деле болгонун жашырган жок.
Мисалы үчүн Кыргызстанда мен компаниялардын авиакомпаниялардын атын атап эле коеюн. Бирок көбүн эсе кээде ушундай сөз болуп калат, коммерциялык директорлор кел бир баага келишип чогуу сатпайлыбы, сен түшүрбөй бааңды, мен да түшүрбөйүн депчи.
Мындай ооз эки макулдашылган кызыл кулактыкты далилдеш, бааларын азыркы өсүүсүнө ошол себеп деп айтыш кыйын. Ошондуктан монополияга каршы күрөшкөн агенттик да баалардын көтөрүлүшүнө таасир эте албасын айтып алакан жайууда. Аталган кызматтын жетекчиси Болсунбек Казаков:
авиабилеттерди биз жөнгө салбайбыз. Бул жерде конкуренция да.
А сиздер кайсы учурда жөнгө саласыздар?
Биз жанагы монополисттер, биздин реестрде отурган монополисттер бар да, ошолорго көзөмөл жүргүзөбүз.
А кандайдыр бир сунуш кылып реестриңерге алсаңар болобу? Эми бул мигранттардын өзү 25,000 рубль акча тапса, анан жол киресине бери жөнөгөнүнө эле 15,000 рубль берип койсо бул.
Туура. Биз азыр сиздин эме маалыматыңыз менен дагы карап көрөлүк. Эмне үчүн мындай көтөрүлүп кетти? Жакынкы эле аралыкта $200 туда обратно болчу. Сизге дагы маалымат берейинчи анда.
Карап көрөлү дегенде кайсыл ошо негиз менен карайсыздар сиздерчи? Демек мындай карап жөнгө салса болот турбайбы сиздерден?
Бизде жана защита прав потребителей деген бар. Функция. Ошонун негизинде карап көрсөк болот.
Деген менен монополисттер реестрине авиакомпаниялар кирбегендиктен антимонополдук агенттик маселе чече албасын түшүндүрдү. Адистер мындай жагдайдан атаандаштыкты жогорулатуу менен чыгууну сунушташат. Ал дегени аталган каттамдарда самолеттордун санын көбөйтүү. Мындан тышкары арзан билетке ээ болуш үчүн жөнөкөй эле эртерээк сатып алуу талап кылынат. Ошондой эле ортомчу субагенттерден эмес, компаниянын расмий кассаларынан сатып алууну сунушташат. Кадырман угарман, сиз азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Ошентип учак билети суроо талап азаймайын ылдыйлабайт өңдү. Канткен менен бир жыл иштеп тапкан эмгек өргүүсү бекер күйбөш үчүн, сагынган бала чакасын көрүш үчүн мигрант мекенине келүүсү керек. Ошондой эле мунапыс берилген тобокел тобундагылар да чыгып кирип миграциялык тарыхын тазалап алуусу керек. Демек каатчылыкка моюн сунуп кырдаалдан чыккыча үнөмдүү транспортту тандоо шартка ылайык болууда. Учурда поезддин баасы самолеттон азмас арзаныраак, бир тарапка 12,000 сомдун тегереги. Андан башка автобус, микроавтобус, жеңил таксилер да бар.
Москвага автобус, вторник, суббота автобус 6,000 сомдон. Ушунда кээде мындай клиенттер деле каалоосу менен экен. Кээ бирлер автобус десең жок, биз автобус менен эмес, такси таап бер деген клиенттер болуп калат биздерчи.
Жеңил машина менен кетесиң?
Жеңил машина деле 6,000 сом.
Бул Ош базарындагы Бишкек Москва каттамына жүргүнчү топтоп жаткан Улан Мамразаков. Ал сыртына Бишкек Орусия каттамынын жарнамасы чапталган Volkswagen үлгүсүндөгү кичи бузду кеңсе кылып, ушул жерден автобуска билет сатууда.
Азыр жай мезгилде дейбизби, же болбосо жанагыл Россиянын жаңы эрежелер кирбеди мигранттарга байланыштуу? Ошондон кийин да көбөйдүбү?
Кирип чыгайын дегендер жагынан мисалыга бул жакта көп, мисалы кеткендер көп, аябай кеткендер көп. Ал жактан бирок бул жака келгендер аз эле. Ал жакта Украинага, Казакстанга кирди чыкты кылып атат ал жакта ошондор.
А сиздерге ошондо бул жака жумасына канча кыргызстандык чыгат?
Жумасына 2-3 жолу чыгат бул жака.
2-3 жолу автобус чыгат.
Автобус чыгат ооба.
Канчадан киши?
50-дөн.
Кеминде 150 киши.
150 киши бул Бишкекке келет. Акыркы бир айдын ичинде самолеттун баасы дагы 15,000-ден 17,000 сомго чейин көтөрүлгөнүнө байланыштуу бизге уже клиенттер көбөй баштады.
Силер деле мына жагдайга карап бери көздөй жөнөгөн же ары көздөй жөнөгөн кардарлар көбөйгөн сайын бааны да көтөрө атасыңарбы?
Бизде бир эле цена. Кышы жазын бир эле цена 6,000 сом. Кээде баягыдай самолет болуп самолеттун баасы кымбаттап бизде эл жок болуп калганда сөзсүз түрдө кичине 5,000-ге 4,500-ге түшүргөн күндөр болот. Аны ал вокзал өзү баа коет. Жаңы автобуздар.
А сервистериңер кандай? Кандай кызмат көрсөтөсүңөр?
Биз сервис мындай. Бул жерде биринчи келген клиенттерди мына өзүмдө жанында компьютерим бар. Компьютерме сөзсүз түрдө кетип аткан адамды Бесиров имейстен текшерем. Бул жерге чөнүсө болуп калса, кара тизмеге кирип калса мен кетирбейм. Айтам ачык, сен кетпейсиң. Мен канча клиенттерим кайра артка кайтардым. Экинчиден жолдогу маалыматтарды айтам, жолдо кандай кылып кетет. Жолдо мисалы жолдо деле көп бизде мисалы жолдо границадан көптөр келип сурайт. Документке жооп бересиңерби? Же чёрный листокун алып кетесиңерби? $1,000 берем дегендер мындай прилагать эткендер бар да? Жок. Границадан ар ким документиге өзү жооп берет. Калган жеткирүү биздин мойнубузда.
Орусия менен Кыргызстан ортосунда жолдордо
авариялар көп болсо дагы болтурат да. Бул эмнеден деп ойлойсуз?
Мисалга кетип аткан автобус болобу, спринтер болобу, бул сөзсүз бул технический жактан караш керек. Бир сыйра бир жума мисалга бүт жагын карап майлатып мисалга. Кээ бирде бизде ушундай учурлар болуп калат атат. Эми бул акчага кызыгып жүк менен кеткен спринтерге ошол пассажирлерди 20-20 пассажирлер салып былтырлыкы жылдары кетип аткан. Быйыл ошол авариядан кийин өкмөт ошол катуу көз салып мисалы ошолорду азыр өткөрбөй койду.
Азыр ошондо азыр нормасы менен жүктөп калдыңарбы элдерге?
Азыр мисалы спринтерлер элдер заказ берет мисалы спринтерлерге. Документте канча 17 17 адам андан ашык алгам албайт. А мурда болсо андай жок болчу да мисалы картошка жүктөгөндө эле 8 места болуп документте жазылып турса 20 адамды салып ушундай менен иштеп жүрдү. Анан ошол авариядан кийин ал ушундай нерселердин баары токтоп калды.
Сабак алдыңыздар да?
Сабак алдык, бүт эле сабак болуп калды.
Деди автобус менен эл ташыган Улан Мамразаков. Албетте кайсы транспортту тандоону каражатка карап өзүңүз байкайсыз деген ойдобуз. Сиз адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым. Мага Москвадан кесиптешим Лаззат Жанбек кызы жардамдашты.
Аба толкунда таңкы азаттык, эми кезек сергек жашоо ден соолук берүү үстү. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Мектеп жашындагы балдар саламаттык нормалары тууралуу маалыматты үйүнөн эмес, мектептен гана үйрөнүп жатышат. Талас облусунун тургуну 3 август күнү Бишкекте кутурма оорусунан көз жумду. Кутурманын белгилери жана ал кандай жугат? Бүгүн ушул темаларга кайрылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Кытайда тазаланган спиртке Виаграны кошуп саткандар камакка алынды. Эркектердин жыныстык кубатын арттыруучу Виагра дарысын Кытайдын Личжоу шаарында 5300 бөтөлкө спиртке кошуп, саламаттыкты жакшыртуучу каражат деп элди алдап сатышкан. Ошондой эле Силденафил аттуу потенцияны көтөрүүчү дагы бир дарыны Гуанци провинциясында дистилленген спиртке кошуп сатып жатышкан жеринен кармалды. Мындай жасалма дарылардан шылуундар 700 000 юань же доллар менен 113 000 киреше табышкан. Доктурлар адатта Виагра дарысын чоң кишилерге бир күндө бирден гана таблетка ичүүнү сунуштайт. Германияда 92 жаштагы аялды өлдү деп диагноз коюп, моргко жайгаштырган доктурлар сот жообуна тартылууда. Ушул жылдын март айында Карлар үйүндө 92 жаштагы аялга 53 жаштагы доктур өлдү деп диагноз коюп, денесин өлүк коюучу жайга жиберген. Өлүк коюучу жайдагы музаткычтан аял кыймылдап жиберип, кызматкерлер анын тирүү экенин көрүшкөн. Аялды дароо ооруканага алып барышкан, бирок ал 2 күндөн кийин каза болгон. Немис соту доктурга шалаакылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп отурат. Кембридж университетинин окумуштуулары шизофрения менен ооругандар үчүн атайын компьютердик оюн чыгарышты. Чакан математикалык тесттер, тамгалар мээси жабыркаган кишинин эс тутумун калыбына келтирет. Бул оюндарды күн сайын ойноо менен шизофрения менен ооругандар бара-бара окуп же иштеп кете алышат. Шизофрения акыл эс оорусу болуп саналат. Анда көзгө бир нерселер көрүнүп, эс тутум начарлайт. Профессор Барбара Шахакян бул оюнду ойногон ооруларда мээнин нормалдуу функцияга кайтышы байкалганын билдирген. Сиздер угуп жаткан азаттыктын сергек жашоо берүүсү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. M-Vector Consulting ишканасы Бишкектеги мектеп окуучуларынын сергек жашоо боюнча маалымдуулугуна байланыштуу иликтөөсүн жарыялады. Ага ылайык өспүрүмдөр ден соолугуна кам көрүү тууралуу маалыматтарды үйдөн эмес, мектептен алары аныкталган. Ушундай эле жыйынтыктарды саламаттыкты сактоо министрлигинин изилдөөсү да берген. Теманы кесиптешим Сабыр Абдымомунов улантат.
M-Vector Consulting ишканасы 22 июлда жарыялаган иликтөөсүнүн жыйынтыгы окуучулардын 3-тен 1 бөлүгү гана ден соолугуна кам көрүү тууралуу толук маалыматы бар экени аныкталган. Алардын дээрлик бөлүгү кепкеңешти мектеп дубалынын ичинен аларды айтылат. Иликтөөдөгү айрым бөлүмдөргө көз чаптырсак, мисалы 9-10 класстын окуучуларынын 20% тамеки чегип көргөнү аныкталган. Ошол эле учурда 60% спорт менен машыгаар айтылат. Бишкектик өспүрүмдөрдүн 70% коркунуч катары автожолдо жүрүүнү жана мас адамдарды көрсөтүшкөн. Сергек жашоо темалары буга чейин эле мектептерде айтылып келет. Көпчүлүк мектептерде бул дарстар класстан сырт эркин окуу катары берилгени, негизги делген спорт менен машыгуу, тазалыкты сактоо темалары менен чектелип калып жаткандыгы айтылат. Ошол эле учурда окуучулар туура жана пайдалуу тамактануу, зордук зомбулук болгон кезде кандай кадамдарга баруу сыяктуу темалардан куру калып жатканы да маалымдалат. Буга байланыштуу адистер орто билим берүү программасына сергек жашоого үйрөтүүчү сабактарды кошууга көңүл буруу керектигин белгилешет. Ушул темадагы изилдөөнү соңку жылдары Саламаттык сактоо министрлиги да жүргүзгөн. Анда да ата-энелердин балдарынын сергек жашоосуна кызыгуусу кыйла төмөндүгү аныкталгандыктан өкмөт бул кенемтени толтурууну билим берүү министрлигине жүктөгөн. Министрликтин адиси Гүлшан Абдылдаева буга чейин мектептерге сергек жашоо темалары эркин сунуш катары берилип келген болсо, жаңы окуу жылынан алгач ирет атайын программа менен бекитилгени турат дейт.
Былтыр ошол программаны иштеп чыгып, быйыл гана ошо сааттарга киргизилет. Ошол салакчы бул жашоонун сергек мүнөзү депчи. Ошо балага туура тамактануусу, баланын санитария гигиенасын туура алып жүрүү, көчөдөгү туура алып жүрүү жана анан зордук зомбулуктар да болот атпайбы. Ошолордон өзүн кантип сактануу, мисалы башка бирөөнүн машинесине отурбагыла, үйүңөрдө жалгыз болсоңор мындай ачпагыла деп ошондой сааттарды дагы өтүлүшөт ошо балдар үчүнчү. Морда программасы жок эле өтчү. Ал мисалы алдын алуу иштери эле өтүлчү. Азыр атайын программа иштелип чыккан класстык сааты мугалимдер үчүн.
Саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Бурул Макенбаева бул багыт менен чектелүү туура эмес деп ойлойт. Ал өспүрүмдөр көпчүлүк убактысын ата-энеси менен өткөрөөрүн, андыктан өкмөт социалдык кызматкерлердин ишине көңүл буруп, үй бүлөнү колдоо программасын сезилээрлик каржылоо керектигин белгилейт.
Мектептин аракети зор, бирок үй бүлө менен чогуу иштешпесе жакшы жыйынтыкка жетишке болбойт да. Анткени жалгыз гана мектеп эмес, а үй бүлөнүн ичинде ошо сергек жашоонун тажрыйбасын алат да жаш муун. Анан кийин ата энеси туура тамактанбаса, спорт менен физкультурага катышпаса, ошондо балдар сөзсүз кайра кайталайт да. Аралык экономикалык жана социалдык укуктардын фактына ошондой 10-чу берене бар да. Мамлекет үй бүлөнү колдош керек деген. Биз эч кандай үй бүлөнү колдогон аракет тапкан жокпуз. Институцияларды да тапкан жокпуз, кызматкерлерди тапкан жокпуз, бюджетте дагы эч кандай иш тапкан жокпуз да. Бул негизи булар муну социалдык кызматкерлер аткарыш керек.
Окуучулардын сергек жашоого байланыштуу актуалдуу маселелери темасындагы иликтөөнү Жайка уюмунун көрсөтмөсү боюнча Mvector Consulting ишканасы жүргүзгөн. Ага Бишкектеги мектептердин 6-класстан 11-класска чейинки 4000 окуучусу жана 28 мугалими катышкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасынын реанимация бөлүмүндө кутурма оорусунан бир адам кайтыш болду. Талас облусунун 1942 жылкы тургуну 8 май күнү чөөгө тиштетип алып, бир нече ай адистерге кайрылбай үйүндө ооруп жаткан. Оорусу күчөп кеткенден улам адистер ага жардам бере албай калганын Азаттыкка республикалык карантин жана кооптуу оорулар борборунун жетекчиси Нурболот Үсөнбаев билдирип, бул оору тууралуу кеңири маек курду.
Эми кутурма дарты деген бул өтө кооптуу, коркунучтуу дарттардын эсебине кирет. Анткени деген эгерде кайсы бир адам ушул дартка чалдыгып кала турган болсо, ооруп кала турган болсо, то бул дарттын деген аягы өлүм менен аяктайт да. Ошон үчүн бул өтө коркунучтуу дарт деп эсептелинет.
Эмнеден жугат?
Анткени бул вирустук оору, муну деген алып жүрүүчү мал жандыктан жугат бул оору. Вот адамдан адамга деген жукпайт. Андай фактылар да кезиккен да эмес, бул малдан жугат турган дарт.
Мал болгондо ит сыяктуу жаныбарлардан да эмеспи?
Бул жерде ит, мышык болот, же болбосо жанакындай жандыктын баары эле буга туш келди болот да, жанакындай сүт эмүүчүлөр да, млекопитающийлер.
Уй койдон да жугушу мүмкүнбү?
Уйдан дагы, кой да тиштеп алат кутура турган болсо. А вирус болсо жана шилекей менен айлана чөйрөгө чыгат, жол ошондой болот. Анан жанакындай адамга тиш салганда ушул жери жугат. Мынакей бул жапайы айбанаттар дагы өтө коркунучтуу келет. Бул жерде карышкыр, түлкү, каш кулак жана башка түрлөрү бар да. Ошолордун баары жана адамдар түзмө түз эмеде болуп калышы мүмкүн, баягы кездешип калышы мүмкүн, же болбосо ошол жапайы айбанаттар келип жанакындай үйдөгү мал жанга тиш салат да. Койлорду, уйларды тиштеп алышы мүмкүн, жылкыны тиштеп алат, же болбосо ошол эле эшекти тиштеп алат. Мына Кыргызстанда деген ушу учурлары белгиленет да, ошол уйлардан жылкы тиштеп алган болот, эшектер тиштеген учурлар болгон. Бир жагынан жанакындай дарылоого мүмкүнчүлүк болбой аткандыгы бар. Ошонусу менен коркунучтуу дарт.
Дарылоого эмнеге мүмкүнчүлүк жок?
Бүгүнкү күнү ошо атайын ошол кутурманын вирусун алып чыга турган же болсо булорну эгерде ооруп кала турган болсо айыктыра турган дары дармек чыгарыла элек. Ошондуктан бирден бир гана жанакындай жолу бар, бул кутурмадан тиги сактап калыш үчүн бул жанакындай алдын алуу эмдөө жүргүзүш керек. Жанакы жылына деген бир 10 000 ашык учуру кездешет, ушул ар кайсы түрлүү жандыктан тиш салдырып алып жанакы укус болот да.
Ооба.
Тиштетип алган адамдар ушу бизге кайрылат да. Ошондо биз ушу алдын алуу прививкаларды назначать этилет. Ушу шарттуу түрдө, шартсыз түрдө да эки түрү менен назначение болот. Эгерде үйдө кандайдыр бир жандык жанакындай тиш салса, тиштеп алса, ошол жандыкты деген ветеринарды көзөмөлдө коюшубуз керек. 10 күндүн ичинде деген ошол ветеринарды көзөмөлдө туруш керек ал жандык. Ага чейин болсо биз жанакындай шарттуу түрдө эмдөөсүн баштайбыз.
Анан бүгүнкү учур боюнча айтып бересизби мындай кеңирээк?
Бул учур деген ушу 8 май айы болгон экен.
Тиштеп алган э 8 майда.
Чөөгө баягы туштугуп калган да. Анан ал жерден ошондойдыр тиш салдырып алган байкабай. Анан деген ошол эле убакта жана маалыматтын жоктугу болуш керек, ушу келип медициналык биздин мекемелерге кайрылган эмес, врачтарга кайрылбай койгон. Өтүп кеткен, баягыдай биз эмдөө жүргүзө турган убактынын баарын деген өткөзүп жиберген.
Үйүндө канча күн жатыптыр ал?
Бул 8 майдан бери жанакындай вариант болуп атат да. Кийин жанакындай дарттар да болот, жашы келип калган экен, 42 жыл болуп атпайбы, 73-74 барып калганда. Анан башка оорулар менен да дарыланып, андан кийин жанакындай бир кутурмага таандык болгон жанакындай белгилери чыга баштаган учурда келип калган.
Белгилери кандай чыга болот ошо? Белгилерин айтып бересизби кыскача?
Бул болсо деген мына кутурма деп орусчасы бешенство деп айтып атпайбызбы?
Ооба.
Бешенство у животных да. Гидрофобия деп коет да. Гидрофобияда водобоязнь деп коет. Жанакындай суудан тартынып калган учур, анткени сууну иче албай калат, уурдай албай калат, даже ошо сууну көргөндө реакция боло баштайт. Мындан тышкары деген жанакындай аэрофобия деп коет. Жанынан кичине мындай катыраак басып өтүп кеткенде жел жүрүп калган учурга да реакция берип калат да.
Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктү адаттагыдай эле кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы атактуу Мыскал Өмүрканова эжекебиздин кызы Айнура Ханжаева. Мыскал эжеден бала калбай калды деген сөздөрдү да уккам да, анан ошентип кейип жүрчү элем. Колунда болдуңбу, болбодуңбу, апаң жөнүндө бир аз угармандарыбызга айта кетсең.
Апам өзү негизи Жумгалдан, Дыйкан айылынан. Ошол 13 жашында апамдын апасы төрөттөн каза болгон экен. Ошондо 13 жашында апам өзү кошок кошуп таанымал болгон экен да. Ошол жердеги аксакал баар тең айтышкан экен, тиги кызды токтоткулачы, качанкы апасы өлгөндөн да бул кыздын ыйлаганы аябай зээнди кейитти го деп, ошондо кызды алып кетип соорочкан экен. Ошо апамдын өзүнүн айтуусу боюнча ошондой. Андан кийин 14 жашында эле турмушка берип коюшкан. Сагына ал деген ошол эле жакынкы эпкин айылына турмушка берип коюшкан экен. Андан Бек Турсун деген агам калган. Жети бала төрөгөн экен, баары кайчы болуп анан Бек болсун деп Бек Турсун деп атып койгон экен. Кайнатасы дагы комуз черчи экен, сагына ал ата да комуз черчи экен. Анан ошону менен апам ырдап жүрөт. Суусамыр өрөөнүнө караштуу айыл өкмөттө Кожомкул атабыз айыл өкмөт болуп турган экен.
Сельсовет
болуп турган экен. Анан бул апамдын ырдаганын айылдан өтүп баратып көрүп ырдатып көргөн экен. Ошондон анан кийин сагына ал ата менен апамды Нарын драм театрына алып келген экен.
Кожомкул э?
Кожомкул ата. Ошол себепкер болгон деп айтат да апам.
Ошол 30 канча жылдар болсо керек анда э?
30-60 жылдар го дейм. Анан кийин ошондон анан апам ырдап жүрөт, сагына алата коштоп турчу экен.
Кумуз менен.
Кумуз менен. Анан кийин сагына алата эмнегедир өзүң чертип үйрөндүп чертпей койгон дейт апам айтчу да. Анан апам баягы таарынып эмнеге чертип бербейсиң деп ошентип жүрүп анан чертип бербесине көзү жеткенден кийин өзү чертип үйрөнгөн экен. Ошондон баштап апам өзү чертип калган. Андан анан кийин чирек Осмонкул ата, бул Алымкул аталар барып жанагы чыгармачыл таланттууларды издеп анан ошондо апамды көрсөтүп ырдатып көрүшүп анан сагынал ата өнү тең филармонияга алып келген. Анан ошол жаңыдан ырдап башташканда эле 42-жылы согуш башталып калып сагынал ата согушка кетип калат. Ошондон анан ата кайтпай калган экен сагынал ата. Андан ошо Бектурсун деген агам калган, ал Ленинградда окуп кийин бала чакалуу болуп кийин ал кайтыш болуп кетти. Талантты ташкындап абдан болуп турган кезинде анан Беш Көрүк Маке концерт коюп барат. Ошондо Асанкан менин атам башкарма болуп турган экен. Анан ал киши анан апамды жактырып
бүт үй бүлөсүн таштайт да анан мыскыл эженин артынан ээчип кетет.
Ооба, ошондой болгон. Өзүнүн жубайын эки баласы менен таштап, ишин да кызматын да таштап анан апамды ээчип Бишкек келген экен.
Анан
ошо эки эркек бир кыз барбыз. Анан агам болсо 5 жыл болуп калды кайтыш болуп кеткенине.
Ырдачу беле?
Жок. А бирок ал агам кумуз черткен экен, Шекербек Шеркулов кумуз үйрөткөн экен. Анан атам Асанкан, ай мен дагы маданият жолунда жүрөм, ай энең да ырчы болуп сен чертпей эле кой деп черттирбей койгон экен. Аябай жакшы черткен деп айтчу.
Ошол мыскыл эжени бир угуп алып эле анан кийин бүт үй бүлөсүн таштап кеткен дагы өзүнчө бир эми баягы Кудай өзү кечирсин, бул дагы өзүнчө эрдик сүйүүдөгүчү. Ал кишинин деле бир шыгы болсо керек го дейм, болбосо эмнеге ичип кетет?
Атамдын өзү ырдап комуз черчи эмес, бирок сот жагында иштеп калды. Курчак театрында дагы иштеп калды, убактылуу директор болуп иштеп калган экен.
Искусствого жакын болгон экен. Искусствого
жакын болгондугунан ошо анын үстүнө бир эми баягы айта кеткенде эми жактыргандыгы үчүн го апамды. Апам жактырып ошо балдардын баарын ошо кайыл болуп ошо келген да.
Шаардагы үйдө жашап жүрдүңөр.
Ооба.
Сен колунда эле болдуң да?
Жок, мен колунда болбой калдым. Мени 8 айлык кезимде апам Кытайга гастроль, ал убакта 2 айлап, 3 айлап гастролдоп кетчү эмес беле. Анан ошондо 2 айга гастрольго Кытайга кетип баратканда мен чоң энеме тыштап кеткен экен, апа карай туруңуз деп. Анан мен чоң энем өзү катаал кыйын киши болчу. Анан 2 айга келгенден кийин кой балам, өзү кыз бала болсо эми сен дагы каяка алып барасың,
дагы гастролдоп кетесиң,
каяка, кимдин колуна чыдайсың деп анан бербей койгон экен. Ошону менен чоң энемдин колунда чоңоюп калдым. Ондо бүткөнчө чоң энемдин колунда чоңоюп калдым. Чоң энем кайтыш болгондо анан катташа баштадым апам менен.
Анда атаң бар беле?
Атам бар болчу. Атам айтпай ошо апам менен катташып турдум. Апамдын эми ошондогу эл аганын азыр ушунчалык кыйын болгондо
көзүң элестеп турат.
Көзүм элестеп турат. Анткени өзүнүн кызын баласын ал убакта эми карабайсызбы, кайненени сыйлагандыгы алдынан кыйөтө албай өзүнүн баласын колунан ала алган эмес да.
Азыркылар болсо жулуп эле кетмек да.
Анан ошону менен апама келдим, анан келип тур деди. Бат бат барып турдум,
көрүнбөй келип турдум,
көрүнбөй келип турдум. Анан кийин атамдар билишти, анан билгенде баягы болбой эле келип турдум. Буга да бир Аяш апам себепкер болду, өзүң энең бар, энеңе катташып тур деп. Анан ошол апам келген сайын ал убакта эми кыйын болчу да, жана алдыңкы кийимдерди кийгизчү да, балоону плащ деп койчу, шырма пальто деп койчу.
Анча мынча дүйнөлүү кишилердин гана колунда болбосо ал кийимдер жок кесе, ошо анча мынча кишилердин сатып бере албайт балдарына.
Сатып бере алчу эмес, анан апам ошо өзүнүн ошо күнөөлүү экенин сезди, ошо
ошону менен актагысы келип сени
аябай келип келген сайын ыйлап, каалаган тамагымды жасап берчи,
таттуу момпос үйлөрдүн баарын алып берип
солто келди деп эркелетчи да. Апам өзү тамашакөй, ушундай жөнөкөй болчу, аябай тамашакөй болчу.
Эже саяк беле?
Ооба, саяк болчу да. Саяктын жоруктарын айтып берип күйөө баласына ошентип эле жатчу да. Анан күлдүрүп калчу, мына апа эми өзүңүздүн уругуңузду эмнеге айтып берип атасыз антип десем, эми болгон саяктардын жоругун айтып берем да деп күлдүрүп
тамашакөй
болчу, аябай тамашакөй, жөнөкөй. Ошол апамдын аркасы менен көптөрдү билип калдым. Эми көп деле эмес, эми Даркүл Күйүкөнүн үйүнө барып Даркүл эжени көрүп калдым. Осмокул Бөлүбалаевдин кызынын үйүнө барып калдым. Ошондо Осмокул Бөлүбалаевдин сонун чоң портрети бар экен, ушунчалык кызыгып. Ушул ушулорду эгер эми ал убакта кичикейимден апамдын колунда жүрсөм, азыр атактуу адамдардын балдарындай, кыздарындай болуп билинип калат белем дейм да, деп арман кылам да.
Арман кыласың да. Мисалы эженин колунда болсоң, балким окуйт белең. Анан бир кызык нерсени байкап атам да, жана сен айтып атпайсың, мени онду бүткөрбөй туруп эле күйөөгө берип коюшту деп. Эженин тагдыры кайтылган кандай болуп атат да. Ал кишинде 14 жашында күйөөгө бербейсе, сен дагы ошол онду бүттүрбөй эле кеткен экенсиң.
Онду бүтүп эле сөөк жаңыртабыз деп атамдар берип коюшту. Ошондо апам абдан катуу кайгырды да.
Ал кишиге кеңешпей эле эметкен го дейм.
Ал кишиге кеңешкен эмес да, ал убакта ажырашып кеткен болчу да.
Ажырашып кеткен.
Ажырашып кеткен. Ошондо атам кайра мурунку келинчегин кайра алган мезгил болчу.
Сен болсо ошол эле чоң энеңдин колунда эле калдың. Сен өгөй апа бол тиги.
Өгөй энени да көрүп калдым, апам тирүү туруп, чоң энем көз өткөндөн кийин. Анан турмушка берип коюшту, сөөк жаңыртабыз деп.
Ошол үйдөн окуя калдың.
Ошол үйдөн окуя калдым. Анан апам абдан кейиди да. Атамды ошо айтчы, оңбогон солто оңдурган жок деп эле күлүп калчы.
Анан турмушка чыккандан кийин катташып жүрдүңбү?
Турмушка чыккандан кийин катташып турдук. Абдан апам келчи, анда менин жолдошум малда экен. 10 жыл малда жүрдүк. Апам ушу эненин улуулугун ушундан билем да. Ушу жайлоого барсак жайлоого барчы. Эмне болсо да жетчи. Ал убакта жайлоого эме машина баягыдай жете турган жери бар, жетпей турган жерине ат менен. Апамдын улуулугун ушундан сездим. Апам ошо машина барган жерге чейин барганда ошо таанышат го өзү. Ат менен, араба менен жеткирип келишчи. Апамды коноктоп.
Эми анын мыскал эжени тааныган кыргыз болгон эмес.
Апамды коноктоп, анан кийин эртесинде жеткирип келген күндөр болчу да. Ылдый фермада деп коет, 13-15 километр ага чейин барчы. Болгон каалаган көтөргөн сумкалары ушунчалык баарын алып барчы. Анан эле ушул арман ушу жаңыдан апамды кыз бала, эне бала болуп таанышып жүргөндөн кийин бат эле кайтыш болуп кетти да. 2 балалуу болгондон кийин эле кайтыш болуп кетти.
Неберелерин көрүп калган экен э?
2 небересин көрүп калды.
Эми эже филармониядан канча жашында кетиптир?
50 жылдыгын белгилеген экен. Эми аны деле абдан чоң деңгээлде эмес, чаканын белгилеген экен. Бирок жумгал абдан өзүн эли журт абдан сыйлаган экен. Эми ошондо 50 жашында апам жаш эле болчу да. Бирок өкмөт ошол убакта ардагери кылып узатып койгон да.
Эми 50 жаш деген эмне? 50 жаш деген күч кубатка толуп турган кези, ырдай турган кези.
Ошол дагы себеп болдубу деп коем. 10 жылдан кийин эле көз өтүп кетти да.
Баягы эстер талкалангандан кийин эле театрдан кетип ырдабай калгандар, театр кабыл албай койгондор, киного тартылбай калгандар, режиссерлор сурабай койгон актерлордун тагдырынын баары оор болгон экен да. Алар ошондон баштап алардын өмүрү кыскара берген. Анан кийин деле көрүп жүрбөйбүзбү? Бул өмүр бою театрда иштеген киши өмүр бою театрда жүрбөнүн өтүш керек экен.
Ооба.
Алар пенсияга чыкса деле келип, кетип тургудай бир шарт түзсө, филармония болобу, драма театр болобу, булардын өмүрүнүн гана узарышына алып келмек экен. Ошо мен өзүм деле иштеп жүрүп ушуларды байкадым, көрдүм. Ал мыскал эжеден кийин канча кишилер ошо пенсияга чыгып алып, мына Гүлжан эжени көрүп калдым, бир көзү жакшы көрбөй калыптыр. Сен ким элең, сен ким элең деп эле артисттерди тааныбай учурашып, акырын басып анан келип кетти, анан көп узабай өтүп кетти. Алардын келгиси келип турат экен да. Эмне сахнага келип тургусу келет экен? Ал эженин үнү деген ал башка түнү болчу да. Мүмкүн 90 чейин ырдамак. Анын үнү карыбаган үн эле да.
Ооба да. Улу орус элин багындырган киши анан кийин.
Анан укмуш үнү бар эле. Мына быйыл 100 жыл деп атат э. Эженин атында эмнелер бар? Жумгалда эмне бар?
Жумгалда дыйкан айылында 10 жылдык мектепке аты берилген. Чаекте болсо жана атактуу Муратбек Рыскуловдордун катарында апамдын дагы айкели бар.
Ал ошол Жумгалдан чыккан өнөрпаздордун баарына айкел коюп чыккан экен.
Ооба, 10 адамдын айкелдери бар.
Ошол катарында.
Анан эми бияка быйыл болсо ушул баягы шыбагасы адам жаралбайт деп коет го. Өзүмдүн агам кайтыш болуп кетсе дагы кыздан жалгыз болсом да кандай деңгээлде кандай болот деп жүргөндө ушул Айбек Шамшакеев өзүмдүн жакын тайкем болот. Ушул менен табышып калдым. Ушул Айбектин салымы чоң болуп атат. Быйыл 100 жылдыгында өзүнүн жашаган жерине 9-мектеп лицейине атын беребиз деп убада берип атышат. Көчөсүн ошол жашаган жеринде Киевский менен Исановдун кесилишинде тактасын үйүнө жашагандыгы тууралуу. Анан эми таланттуулардын фестивалин өткөргөнгө токтом кабыл алышты да.
Мыскал Өмүрканованын кызы Айнура Канжаева менен аңгемебиздин соңку бөлүгүн
келеткан жекшембиде угасыздар.
Сиздер Миңжанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.